Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne nädal algab. Ma usun, et südaööl, mis teistes selle nädala algamist, kuulsite kõik ka mingit kahtlas sahinat. Ja mõtlesite, no kas tõepoolest esmaspäev sahistab end kohale? Jah, pole parata, kuigi idealistlikumad kutid ütlevad, ei, pühapäev läheb edasi, mis me oleme, seda ei oska esimese hooga öelda, aga kindlasti me oleme, eriti mina. Aga jah, las tema olla. Igasuguseid uudiseid, noh, kus sa neist pääsed? Kõige jubedam, see tuli kohe. Ei mäleta, mis põrgu pärast võtsin suhteliselt niimoodi õrnal, koiduaal, jalad alla, aga ühend kuningriik tarnib Ukrainale pikamaa rakette Vene hoiatusest hoolimata. Esimene asi, mis mul sellega seoses pähe tuli, oli see, et ühend kuningriik saadab oma laevastiku Eestile appi. No, mitte muidugi selles plaanis, et hea mees, kes lubab, aga noh, nii edasi, vaid selles plaanis, et tundub, et kui see on nüüd tõsi, siis nähakse lääne poole peal rängalt vaeva, et sõda tarida Ukrainast ka välja poole ja saavutada midagi kolossaalset, saavutada suur hulk surnud inimesi ja kurat teab, kuidas kokkulepitud võidukas lõpp igal juhul. Vaat see uudis, no mis asi on pikamaa rakett, see ei ole ju mingisugune, noh, 5 kilomeetri, 10 kilomeetri, ma ikka kujutan, et pikamaa on natuke teistmoodi ette, nagu Euroopa etalon oli pika toruga, et ühte otsa on kirjutatud pikk toru, et oleks teada, et tegemist on pika toruga, kui see on 300 meetrit või pikem. Ja teise otsa on kirjutatud, samuti võibolla keskele ära märgitud ja nii edasi. Aga pikamaa rakett, ma kardan, et see võib olla 1000 kilomeetrit. Peaks muidugi asiatundjalt küsima. Aga jah, Venemaa rünnakud Kiievile on sõnum USA-le, mille kohta võib ainult öelda võõrleegioneri, Ukrainas tegutseva võõrleegioneri mõtte, et kui tõepoolest sõda Ukrainas kamandavad USA kindralid, siis kellele see sõnum ikka saab olla, kui kohalikel eriti sõnaõigust ei ole, kui see peaks tõsi olema, aga noh. Aga USA sõjalaev Stockholmis saadab ka tugeva sõnumi, mut kui tugev sõnum ajab tugevat sõnumit taga. Ma nüüd ei mäleta, kes oli meie poliitikutes see, kes andis aina tugevaid sõnumeid ja nii edasi. Ja nüüd on ta vaikselt tärgatund just kui. Vabu ametikohti pidi leiduma üle 13 000. Mida sellega siis öelda tahetakse? Kellele need mõeldud on ja mida nad tegema peavad? Niisugused on siis need laiemad uudised, mida on näha rahvusringhäälingu lehel, aga peale selle on meil ka võtame püha postimees, millega tema meid avalehel üllatab. üllatab tema, et Ukrainas leidub sõja kiuste neidki, kes Kremli propagandat usuvad. No, mis iseenesest on ju loogiline, siis umbes sellest läkski sõda lahti või kuidas? Ükskõiksuse seitse halli varjundit varitsevad meid sõjas, kirjutab sõjaasjatundja Ene Kallas. No sõjas, kui ikka oled sõna otseses mõttes sõjas, siis ükskõiksus. Teatud tingimustel on see hädavajalik, aga muidugi mitte nendel tingimustel, mida enamus inimesi praegu selle all mõistab. Ühtne laevastik parandab julgeolekut, teatab meile Kalle Laanet. Aga selle peale ei oskagi suurt midagi öelda. Võibolla ka ühiskinod või... Või midagi taolist, ei tea, ei tea, ei tea. Kohalikud sündmused, no neid ma parem ei puutugi. Võtan lihtsalt esi küljelt ja las nemad olla, mida tark Delfi meile avalehel ütleb. Dmitri Tursunov, minu koostöö Anett Kontaveitiga on lõppenud. Aha. No jah. Mm-hmm. Juhan Kivire kannab teada, et valitsusjuht ei tohiks arvata, et tema on ainuke terve mõistusega täiskasvanu lapsi täis liiva kaistis. Võt, kusagil Läänemaal üllitati samuti artikkel sellel teemal. Lastest ja täiskasvanutest, lapsikutest ja nii edasi. Ei noh, mis selle peale ikka öelda? Tea, kes ta nõuandjad siis õige on või läks? Kaja Kallas kohe suisa oma tarkusest tõepoolest peruks ja selle asemel, et kui ta valitsusega hakkama ei saa, ise tagasi astud, et las tuleb mõne kõvema piitsaga poiss sinna valitsust kamandama selle asemel. Ei, hakkame tegema nüüd segregatsiooni, selle trammiga keskerakondlane sõita ei tohi ja peab näitama tema pühaduse allkirjaga paberitiga üks, kes tahab trammiga sõita. Oh, kurrat, eks me kõik ole viina võtnud, aga mõned on õnnetuseks, võib täna juba öelda, kaineks ka saanud ja ilmselt ka mõistnud, mis vigu nad on teinud, kui nad jõminas on olnud. Aga jõminas oleku ja lolli erinevus on see, et see, kes on täna purjus, on homme kaine, aga loll on midagi... Stabiilselt, nii oli, on ja jääb. Eurooplased seisavad silmitsi inflatsiooniga, teatab Tark Delfi. Kulutusi vähendatakse, kuid mitte kõigis valdkondades. No ja, kes sõjas surma ei saa, selle kägistame ise ära, eks ole? Ja nii ongi toredam. Ratas ütleb, et Kallase otsus on poliitilise kultuuri madal punkt. Reformierakond tasal ülitab parlamenti. Tegelikult see on õige mõte, võt tuleval aastal on valimised ja saab ju teha nii, et valisa keskerakondlast palju tahad, aga võt teeme seaduse, et teda parlamenti lasta ikka ei tohi. Ja siis me saame teada, kes meist on õige eestlane. Haitsah, huvitav, kus see tšihjetsah tuleb. Kuskil siukene äälitsus peaks ikka tulema ka. Priske pruudi tähtis päev. Laual on vähemalt viis eri varianti. Mida siis? Lõhe suitsu angerjas, terve põrsa põngerjas, laulis Kopfillem ja tal oli vist õigus. See on siis nõnda algas naabri sünnipäev, aga Boris Johnson annab Kaja Kallasele üle auhinna Venemaa agressiooni vastu seismise eest. No, ega isiklikest vägitegudest pole nagu lugenud, aga ma kardan, et kirjad surab pole veel ka eriti palju kirjutanud ja eks, noh, ja nii, on nagu on. Sisulooja Juhani Särglep käis Türgi ilukliinikus oma välimust tuunimas, mille terviseks tasub ka võtta, sest võibolla ta tõepoolest, võibolla oleks jah, et vaja tuunida muidu. Muidu kui hakkab kohvi jooma, siis kohvi piim läheb ka, kui see peale on pandud apuks ja toob tükid sisse. Ei iial või teada. Aga noh, kui vaadata nüüd seda, mis see kivirähk ütles, et lapsikused ja värgid, siis on kenakene pealkiri, ma vaatan, kus kohas see on Lääne-Viruma uudised, ikka läänest, hea küll. Pealkiri on käi kuradile lapsik täiskasvanu. Juba ainu üksi see lause on väärt lugemist, isegi kui su suur lugemine selle lausega nii on juba ära väsitetud, et enam ees jõvagi mette. Käi kuradile lapsik täiskasvanu, tõepoolest, milleks saab inimene täiskasvanuks, milleks ta on sattunud igasugustesse olukordadesse, mille kohta olen ma rääkinud ka raadios, et ei ole vaja kuulata seda, kui keegi ütleb, et mina sinu asemel oleksin küll, ei sina minu elu elama ei hakka. Las ma saan ise vastu nina, murran oma konte, pettun oma armastustes, ahastan niipidi, ahastan naapidi. Ja ainukene, mis mul siis lastele õpetada on see, et ärge jumala eest võtke mind eeskujuks, elage ise nagu oskate. Ei ole vaja, et noh, aga kuule, kuidas ma peaksin nüüd kurat võtku, milleks sul pea otsas on, mõtle. Ja, ei no, ma osun, nad tulevad sellega toime küll. Aga, well, et see käi kuradile lapsik täiskasvanu on nena naisterahva kirjutatud, siis ma, ega ma oma häält nüüd ilusamaks küll ei saa, aga ma keeran seda temperamendi kraani natukene kinni ja võtame rahulikumalt. Pereterapeut Velli Ehasalu on selle loo kirjutanud ja juba järgmine lause on ka arusaadav, selge, mõistusepärane, kujundlik. Alustuseks natuke lihtlabast teadust. Inimese arengudaset saab vaadelda erinevatel tasanditel. Enamasti näeme oma füüsilises arengus suhteliselt eakohased välja, sest me kõik vananeme kiirusega 60 minutit tunnis. Fakt, kuigi mõni on juba lapsest peast krõbi. Erinevatel andmetel on 3% meie hulgast vaimse arengu poolest peetunud. See tähendab, nad ei ole võimelised intellektuaalsetest asjadest aru saama meiega võrdselt, isegi siis, kui nad tahaksid. Arvuti ütleks salvestustoimingud tehes, et selle peal kettal pole enam piisavalt ruumi. Ja kas see on muidugi 3%? Või on see 30%, seda ei oska mina öelda. Kolm on viisakam ja kuidagi armsam selle kõrval. Noh, võib iga üks öelda, no mina selle 3% hulka küll ei kuulu. Aga meine Damen und Herren, nagu ütles, noh, ütles ka, see, mis edasi tuleb, see on palju toredam ja seda teemat olen ma käsitlenud nii oma psihe käsitlevates monoloogides, kui oleme seda väntsutanud nii pidi naapidi Margus Alvistega ja väntsutame veel edasigi, sest inimene peab ju mõistma ego, see sama kuradi mina, ja ühiskond, need peavad oma vahel kokku klappima, kui need oma vahel tülli lähevad ja kõik egod perutavad teiste egode vastu. Edasi mõelge ise, kes suudab. Aga Velli Ehasalu jätkab. Emotsionaalse arenguga on juba palju keerulisem ja olmeolukordades on seda raske hinnata. Küll aga näeme selle taseme suurepäraseid väljendusvorme siis, kui olukord muutub ebatavaliseks ja mängu tulevad tunded, reaktsioonid ja käitumised reedavad, milline on meie emotsionaalse arengutase. Liiga sageli tundub, et selle viimasega ei ole meil vist kõik päris korras. Noh, IQ ja EQ, need on need kaks erinevat asja. Ja emotsionaalsus, tunde kasvatus oli see vist eesti keeles. Sellega, võin ma kinnitada, ei ole üldse kõik korras. Täiskasvanud inimest iseloomustab oskus otsida ja teha koostööd erinevate gruppidega. Lapsik inimene lähtub koostöös oma tunnetest ja tahtmistest. Lööb kampa peamiselt omasuguste või endale kasulikega ja kui keegi pole temaga nõus, siis hakkab lapsik inimene tegema vastu tööd. Seda võin ma kinnitada oma kogemuste najal. Ütlen repulgina vahele. Täiskasvanud inimene on lahenduse keskne, konkreetne ja arvestab erinevate huvigruppidega. Lapsiku eesmärk on segada, hämada, teissuguseid õõnestada, vastu hakata ja näidata, kui kõva mees ta on. Ja et autor on naine, siis võiks ju ette heita, et miks mees on siia kirjutatud, aga iseenesest ma ütlen, ja neid kõvad mehed, need on nagu rohkem. Siin ma jätan nüüd natukene vahele ka, et oleksite huvitatud, ma pean silmas näppima lahti ka lingi, mille ma lisan kahtlemata tänase lõunatunni juurde, kui see kuhugi kas kodulehele või Facebooki lehele lõunatunni alla üles jõuab. Saate lugeda, saate kiita ja ma luban, et see ilmub kindlasti ka, kui ta juba ilmunud ei ole. Vabamõtlejas. Ja siit hakkab siis naisterahvas emaliku hoolitsusega kirjutama edasi pärast katket. Ma pole nõus, et minu koduriigis on normaalne olla lapsik ja kooli kiusajalik, olla eeskujuks ja soodustajaks vägivallale. Jah! Emotsionaalne vägivald on ka vägivald ja selle toimepanija väärtused vastavad vägivallatseja väärtustele. Näiteks kellegi alandamine oma huvides. No siin põrutab ta ju igasuguste pereprobleemide keskpunkti, nii et pritsib kohe. Ma pole nõus, ütleb veel Ihasalu, et minu koduriigis otsustavad ja juhivad nii riigi kui muude süsteemidel tasandil vähe arenenud tüübid, keda haridus, kui mõnel seda üldse on, ei riku ning kes ei lase ennast inimlikkusest ja haritusest segada. Ma pean demokraatliku valitsemisvormi õigeks, kuid ma pole kindel, kas pikas perspektiivis on see arengut soodustav, kui kõigil sõltumata oma haridusest on võimalus igale poole kandideerida ja teised samasugused neid valivad. Demokraatia ei tohi saada olukorraks, kus kaks lolli hääletavad ühe targema vastu. Kas pole totter, et me oleme oma riigiga õnnelikkuse raporti tagaotsas, kuigi PISA testides oleme eesrindlikud? Kui me oleme intellektuaalselt nii võimekad, siis miks me oleme nii õnnetud? Nii kirjutas pereterapeut Veili Ehasalu arvamuskonkursil. Ja nüüd jääb üle ainult mõelda, kas seda kirjatükki hindavad Veili Ehasalu tasemel mõtte ja tundevõimega inimesed või nii öelda vastaspool. No, ma ei taha öelda, et see on nüüd see 3%, aga võt laiendatult on ta. Võib juhtuda, et vähemuse rõhuval enamusel, nii nagu ütleme meie püha Kaja Kallas, tegi illirtsti ja segregatsiooni ja ongi jääb mulje, et keskerakondlane nagu neeger orja või ma ei tea, lindprii või mis asja tasemel, sest lõppude lõpuks, ega siis need kutid päris oma küünarnukkidega ka ministriks saanud. Keegi pidi neid ju valima ja see on oht. Jah. Tänastest uudistest muu hulgas saame teada ka, et Tartu Ülikool suurendab tugi spetsialistide puuduse leevendamiseks logopeedia ja eripedagoogika vastuvõttu. See on siis nendele erialadele tudengi. Tulge kõik, meie hulluma ja kutsub teid. See oli natuke nii ajendatud Lambert Walkist, siukene tants kunagi oli. Võibolla on siia maani, kes seda teab. Asjatundjate sõnul, see on siis nende sõnul, kes tunnevad, et ja, peaks vastuvõttu arvu aina suurendamise asemel täpsustama logopeedide ja eripedagoogide tööjaotust ning püüdma neid hoida lasteaedadest ja koolidest erasektorisse minemast. Seda on muidugi väga hea öelda, aga põhimõtteliselt on see ettepanek, et kuulge, ärme teeme midagi, teeme ümarlaua, seal on meil tore jaaruda ja eks me võime ju teha ka uuringuid, neid omakorda analüüside peasi, et meie pandel oleks tegevust ja loomulikult ka projekti raha ikka kukla karvadeni ja nii edasi. Logopeedid ja eripedagoogid tõdevad, et nende abi läheb aina rohkem vaja. Ma tuletaksin siin meelde, üks kena noor naisterahvas tuli Norrast tagasi. Tema vist oli nagu psühhiaater või koguni laste psühhiaater. Ma ei mäleta nii väga täpselt, ime ilusti laulab. Ja ütles, et tuli küll tagasi ja teadis, et siin peaks nagu tööd olema ja ei eessugi. Ei ole sind siia vaja üldse. No ja selliseid näiteid võib tuua kuhjaga. Tsitaati ka. See on nüüd TÜ Tartu Ülikooli siis logopeedia kaasprofessorilt Marika Parikult. Päris kindlasti on meil rohkem selliseid aktiivsust tähelepanu häirega lapsi, autismispektriga lapsi. Probleemid on muutunud keerukamaks, tõesti, võrreldes varasemaga, nii ta siis ütles. Sellest on meil muidugi abi palju, et saame teada, et neid, kes täiendavad siis kelle? No kellegi ridu ikka, neid tuleb juurde, aga PISA-testideks trillitud on meil ikka tasemel. Eestis on pea 600 lasteaeda, ent näiteks logopeede vaid 399. Aina enam logopeediks õppijatest läheb madalate palkade tõttu lasteaia või kooli asemel tööle erakliinikusse. No, ma tean, et ükskõik mis juhtub, esimene kraksatus on raha on juurde vaja. Ka selle koha peal ma ütleksin kurat võtku. Tehke need palgad korda ükskord. Et jõva ju, meil on vaja ümar laud korraldada, et arutada, et kui tõsine see olukord on ja nii edasi. Ütlevad need, kellel ilmselt jäi see logopeediteenus ja eripedagoogika juba lasteaias saamata. Trillalla, trullalla, felicita, nagu klassikud võiksid olla öelnud, kuigi ja see oli väga populaarne laul ka umbes sedasi. Aga tuleme nüüd lähemale meie kodustele kummalistele teemadele, mis on ikka hirmsad küll tegelikult ja pole midagi parata. Oma tehtud, hästi tehtud, ise tegin, ise upun. Peaminister Kaja Kallas tegi reede pärast lõunal presidendile ettepaneku, no sellest on juba tegelikult räägitud, vabastada ametist Keskerakonna ministrid. President vabastas ministrid ametist. Otse kohe nagu sai selle ettepaneku, davai, teeme ära. Miks? Eesti vajab praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem toimivat ning ühistel väärtushinnangutel põhinevat valitsust. On siis tsitaat Kallaselt, Kaja Kallaselt, see läheb veel edasi. Ühised väärtushinnangud ja toimimine, tehke nii nagu mina ütlen, on tasest alles. Julgeoleku olukord Euroopas ei anna mulle peaministrina mingit võimalust jätkata koostööd Keskerakonnaga, mis oma sisemise lõhestatuse taustal ei ole võimeline seadma Eesti huvisid kõrgemale oma erakonna ja selle erinevate tiibade huvidest. Ma ei oska seda hinnata, aga nii ütles Kaja Kallas ja presidendi otsusega vabastatigi ametist suur hulk inimesi, mille terviseks tasub võtta ja tõdeda, et ega siin mitsitagi ei muutu ka. Igor Gräzin, kuri inimene ütleb selle peale, et Kaja Kallase käik on põhiseaduse vastu ja jõhkra diktatuuri poolt. Niimoodi käitudes saab ta laiali saata kogu valitsuse ja hakata valitsema üksi. Pätsi, leksika on juba kohal. Kas see pole riigi pöörde algus? Mõistagi on jutumärkides justiitsminister Maris Lauri vait. Tema peab sellele seadusetusele ju katust tegema. Ja ütle Igor Gräzin veel, et kuna olin selle paragrafi osaline kirjutaja, millest siin juttu võiks olla, ja Truuvälja kolleeg, siis kinnitan, et siuke cherry picking väljaspool umbusaldust ministrile pole võimalik. Ei tohi olla olukorda, kus peaminister valitseb üksi. Pätsi riigipööre oli meil silme ees, seda kirjutades siis. Noh, on mis on, aga Igor Gräzin on kahtlemata koos selle Truuväljaga, keda ta siin mainis, ajale jalgu jäänud. Igor, kao pensionile ja ole vait, nagu nii sa oled vales erakonnas ja trammiga sõita ei tohi. Või mis? Või tõstes relvad hädamere vastu, tõsi mitte selle lahendi poole, mida Spiri omlet pakkus, vaid see on, et lööma peavad hakkama ka vanakooli mehed, aga. Noh. Vaatame natuke lähemalt siis ka seda, ilma milleta me ei saa. Antud juhul on tegemist sõjaga, mille kohta sai juba siin märgitud, et kui Ukraina saab pikama raketid ja saab ka vihjest aru. Sest no milleks kuradiks nii pikama rakette ikka vaja on, kui mitte pikama taha lennutamiseks. Ei ole ju nii, et kuule, see on pikama rakett, keerame nüüd võimsust poole alla ja paneb siia samasse paari kümne kilometri taha või 100 kilometri taha või nii. Ei ole hea, ei ole hea. Saatis kamraad mulle ka kirjakese, kus oli püha küsimus, sees ilus küsimus, kena küsimus, mulle meeldib see küsimus, ma tean, kellelegi teisele ei meeldi, et kui sõda käib Ukrainas umbes 10-20% territooriumist. Miks on vaja ukrainlasi evakueerida, kurat teab, kuhu maailma teise otsa, tuhatkond koguni Jaapanisse? Kas see on mingisugune ammust aega ette planeeritud tegevus või? Esialgu mahuksid nad oma kodumaal ära ja muidugi see siuke hullu küsimus esitab ka hüpoteesi, miks on vaja, sellepärast, et mujal makstakse ja paljud asjad on tasuta. Ei tea, ei tea, ei tea, aga jah, tal on õigus niimoodi küsida. Tõepoolest, miks nii kaugele? Kas selleks, et teatavad transpordifirmad teeniksid või et tekiksid suuremad segadused, seda enam, et relvadega on nagu nii kahtlane, ei tea täpselt, kuhu nad lähevad ja milleks. Salakaubandus oli, on ja jääb. Ukrainas sõdivad soomlased, näiteks MTV-le, MTV uudised, soomlaste oma on öelnud, ütlevad, venelasi on hakatud alahindama ja see on suur viga. Jah, see on suur viga. Sellest kirjutas juba Adolf Hitler analüüsides esimest maailmasõda. Saksamaal joonistati inglastes karikatuure, irvitati loelakad, nõrgad. Ja siis, kui poisid saadeti rindele, said nad aru, et kodumaa on nad maha müünud oma lollaka ja vaenlast naeruvääristava propagandaga. Ukrainas sõdib praegu tuhandeid välismaalasi. Mõnikümmend soomlast läheb sinna hulka. Ja neil on soomlastel siis on Ukrainas olnud juba kuu aega oma üksus ja nendega siis vestleski MTV ajakirjanik. Soomlaste üksus tegutseb Ukraina erivägede koosseisus. Mida see täpselt tähendab, ma ei tea. Soomlased on võidelnud kahel erineval rindel ja neil on siis selle tõttu võimalus oma üksusega võidelda. Täpne teave Ukrainas võitlevate välismaalaste arvu kohta muidugi puudub. Aga Ukraina välisminister Dmytro Kuleba ütles märtsi alguses, et välismaalasi on riigis 20 000 ringis. See viib mõtted tahes taatmata sinna kanti, et kunagi oli kange kärin mürin, et kuidas on võimalik, et Vene armee on juba Ukrainas sees ja kuidagi ei võetud külge, et tegemist oli mingi kommertsüksuse palga sõduritega või vabatahtlikega või kurat teab kellega. Siis oli see loll kole ja paha. Nüüd on see, et põhimõtteliselt ega neid ju ei olegi, aga kui ikka öeldakse, et on, siis need on vabatahtlikud ja riigid ei puutu asjasse. Sõjas muidugi hukkub palju sõjaväelasi ja siviilelanike. See on ka oma ette küsimus, kui konventsionaalne see sõda Ukraina pinnal ikkagi on ja kas kõigile jätkub mundreid. See on patune küsimus, aga alati võib nii küsida. Täpseid andmeid ei ole, aga Ukraina arvestuse kohaselt hukkub päevas 100 kuni 300 Vene sõjaväelast. Vene poole peal, see on juba tükk aega niimoodi, peaks hukkunuid olema 30 000 ringis. Ukraina oma kaotusi avalikustatud ei ole. President Zelenski on öelnud, et iga päev hukkub 60 kuni 100 sõjaväelase ringis ja 500 saab haavata. See on võimalik. Kuigi Vene vägede taktikalist ja strateegilist planeerimist on kritiseeritud, siis soomlased ütlevad, et nemad on kokku puutunud küll väga võimeka vastasega. Võib-olla erinevad treeni metoodikad sõjaväelastele, sõduritele ja ma arvan, et ega need Soome vabatahtlikud ka ei ole lapsed ilma eelneva kogemuset, no kogemus muidugi on arvuti mängudest, sihukesed kutid, kes sinna saadetakse, et nad suudaks ikka midagi objektiivselt hinnata, oi ei. USA sõjanduse asjatundja Edward Lutwak ütles, et Saksamaa oleks saanud Venemaa rünnaku Ukraina vastu täitsa kohe ära hoida. See jutt on nüüd Die Welti nimelisest saksakeelsest väljaandest. Ja Lutwak ütles, et Saksamaa tegelikult selle sõja põhjustaski. Sakslaste, see on siis Saksa partei ja valitsuse suhtumine, tegi selle sõja võimalikuks. No, niimoodi võttes, jah. Alati peab leiduma juurpõhjus, kellel õnnestus olla katalüsaator. Aga millise kambaga ühiselt tingimusi loodi, doesn't matter, eks ole. Ütleb nimetet Lutwak, et Saksamaa jaoks on see sõda taas üks suur strateegiline ebaõnnestumine. Viidates sellega, et üks suur strateegiline ebaõnnestumine juba oli, mille kohta ma olen näinud ka päris andekat naljapilti, mis kurat võtku vastab tõele, kuigi tundub, et täiesti ebakosher nali. Saksa liidu kantsleri Olaf Scholzi strateegia olevat olnud vale. Kui ta oleks kunagi siis öelnud, et kui Venemaa tungib Ukrainasse, siis peatatakse Nord Stream 2 projekt. Saksamaa võtab kätte ja saadab Ukrainasse palju-palju relvi ja Saksamaa annab ka Eestile loa eksportida Ukrainasse suurtükke. No näete, sõjakuselt kohe teine riik. Ega vaata, et tuleb välja, et venelastel selle koha pealt oli õigus, et Saksa neonatsistid ja Eestis ka tõstavad pead, sest Deutschland ja Eesti, kes neid suudab lahutada, hakkab vägisi kõlama kuidagi niimoodi, eks ole. Muidugi see, et Saksamaa lubab Eestil Ukrainasse eksportida suurtükke, tea kui palju neid suurtükke siis on. Ja kui värsked mudelid nad on? Ja kas Eesti on tõepoolest need endale ostnud või on Eesti lihtsalt siukene, kuidas see võiks olla, ma tean, vene keeles on raudteel termin peresodasjoni punkt, see on siis selline koht, kuhu jookseb kaup kokku ja kus siis saadetakse laiali sinna, kus vaja. Ja kui nii oleks juhtunud, siis ei oleks Putin tõenäoliselt rünnanud. No see peaks olema siis, et Putin ei oleks andnud sõja alustamiseks korraldust. Herr Lutwak põhjendas oma seisukohta sellega, et Saksamaal on Venemaa jaoks väga oluline roll positsiooni tõttu maailma poliitikas. Loomulikult, vaadake vene tsaaride perekonna nimesid, tegelikke, mitte venestatuid. Millistest dünastiatest nad tulid? No jah. Ja kõige selle tõttu oleks Saksamaa kavalam tegevus võinud ära hoida sõja puhkemise. Kas see nüüd kavalam on, aga ausam kindlasti, jah. Tsitaati ka. Sellest sõjast on ainult üks välja pääs. Venelased peavad tunnistama seaduslikke referendumeid Donetskis ja Luganskis, mitte selliseid, mida venelased ise korraldavad ja läbi viivad, vaid sellised, millesse on kaasatud tuhanded vaatlejad. Iga hääletaja kohta vaatleja siis. Lutwak usub, et nii võiks Putin öelda, et ta on Venemaa jaoks midagi saavutanud ja ka Ukraina ei saaks keelduda demokraatlikust lähenemisest sellise pikale veninud konflikti lahendamiseks. Siin on väga palju mitmetähenduslikke lauseid, millest võib järeldada ühte ja teist, rääkimata juba sellest, mida ei ole sobilik ja viisakas järeldada. Tsitaati, Ukraina ei saaks vastu seista sellisele demokraatlikule lähenemisele ega keelduda inimestele valiku võimaluse pakkumisest. Ma arvan, et see on ainus viis konflikti ära lõpetada. See on olnud minu arvamus sõja algusest peale. On illusioon, et Venemaad saab võita. Ei saa. Mida saab teha, on anda Putinile väike võit. Niimoodi siis strateegiline ekspert Lutwak Die Weltile ütles, kas see, ma ei küsi edasi, arvamust on CNN-ile avaldanud ka kindralmajor Maik Rippas. Vot kummaline nimi uues Ukraina armee nõunikuna töötanud USA endisele kindralmajorile. Võibolla ta oli Mihkel Reispas, aga et see oli keeruline, siis väntsas nime lühemaks. No ta ütles, et Ukrainal on ainult üks võimalus väljuda sõjast Venemaaga võitjana. Selleks võimaluseks on vaja palju enam rahvusvahelise kogukonna toetust, sest Ukraina peaks lisaks kaitsele vastu ka ründama. Nimetet USA endine Euroopa erioperatsioonide juht Rippas ütles, et sõjal on kolm võimalikku arengustsenaariumit. Venemaa jääb võitluses peale ja võidab või Ukraina saab piisavalt relvaabi ja ajab venelase maalt välja. Kolmas variant on pati seis, mille Venemaa võib Rippasi väitel kuulutada ka võiduks. Sellisel juhul saab Venemaa okupeeritud piirkondi enda käes hoida ja jäädagi hoidma. Kui kaua hoida, seda ei tea. NATO tegutseb liiga aeglaselt. Lisaks pole teada, mis saab Ukrainale antud relvadest pärast seda, kui need on toimetatud üle piiri. This is the question. Jah, see on ka Hamleti öeldud vist. Rippasi jutu järgi on Ukraina varustamine relvadega isikupõhine, aga peaks olema professionaalne. Rippas ütleb, et Ukraina sõjaline juhtkond annab teada oma vajadustest, aga need vajadused ei põhine arusaamisel tegelikust kulust, tuleviku operatsioonidest ega ka kogutud andmetest. See põhineb nende vajaduste välja ütlemine siis lihtsalt ühe sektori või ühe brigaadi seisukohal ja sealt annab keegi ülemus teada, et hei, meil on 27 Javelini puudu, saatke! See tähendab, et varustamine on isikupõhine. Ja nii ei korraldata sõjaaja logistikat. Selle asemel tuleb välja selgitada, kui suur on kütuse või laskemoona kulu tegelikult. Rippas ütleb ka, et Venemaal on alati isikuline isikkoosseisuline ülekaal Ukraina üle. See ei pruugi olla kvalitatiivne, aga kui tsiteerida Stalinit, pange tähele, siis kvantiteet ise on ju kvaliteet või kvantiteet on iseenesest kvaliteet, mida me nägime teises maailmasõjas vähemalt teoste järgi, et suunati peale nii tohutu mass, et ei ole midagi parata, neid aina tuli ja tuli ja tuli ja tuli ja tuli. Ja sellepärast siis Rippasi nimeline erukindral leiab, et NATO ja rahvusvaheline kogukond peavad tegema midagi rohkemat, kui lihtsalt rahastama Ukraina armeed. Mida nad ostavad, see ei ole ka päris täpselt teada, aga selge on see, et keegi võtab selle rahalaadungi vastu isikupõhiselt. Aga Rippas on välja toonud neli punkti. Esiteks tuleb Venemaad jätkuvalt nõrgestada läbi Ukraina tugevdamise. Teiseks, Venemaa tegevus tuleb piirata NATO võimekuse suurendamisega. NATO on niigi võimalus. Kolmandaks, Venemaa üksusi ja sõjalist võimekust tuleb veelgi enam alla suruda. Ja neljandaks tuleb Ukrainas luua Venemaa alistamiseks reservvägi, mis on lisaks kaitsele võimeline ka ründama ja kindlustama piiri. Ja nüüd tuleb see kõige huvitavam, et reservväe tarbeks peavad USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Poola ja Saksamaa 6-8 kuu jooksul igaüks välja õpetama ühe brigaadi, neist igaühes siis 8000 Ukraina sõdurit ja varustama selle lääne relvadega. 5 brigaadi. Ja selleks tuleb leida Ukrainast 40 000 sõjaväelast. Näis noh. Plaanid on uhked, aga tagatipuks on need plaanid pärast reklaamitud Venemaa kukkumist 27. kuupäevaks, kui 24. algas sõda, kuidagi nutused näitavad meeletuid puudujääke logistikas ja juhtimises. Ja muidugi ei tee häältki selle kohta, hea küll, Ukraina saab relvi isikupõhiselt, aga siin ju ka ilmselt keegi isikupõhiselt otsustab, kellele kuhu ja kui palju. See on lääne poolel, mitte siin meil Eestis, kuigi kurat sedagi teab. Sest võibolla siin on ka kutte, kes on natukene kõvemad kui jesmassa. Tuleme nüüd korraks tagasi veel Eestimaa juurde. Telegram kirjutab väga ilusa nupukese, mis on seotud muidugi ka sõjaga ja peaministriga, kes pidavad olema lausa vaata, et Euroopa sõjapidamise esiratsu ja mida ma siin midatan. Koronaterrorist Kaja Kallas ütles möödunud kuul Helsingin Sanomatele, et Putiniga pole mõtet läbi rääkida, sest ta on sõja kurjategija. No, mõtleme selle lause tähenduse peale. Läänes on läbirääkimise dialoogi pidamise osas kahetisi seisukohta. Eesti peaminister on selles osas resoluutne. Aga muidugi, kui võtta arvesse, see on nüüd Telegrami jutt, et Ukraina konflikt on maailma majandusfoorumi suure lähtestamise programmi järgmine etapp pärast koronapettust, siis on Kallase jutus iva. Kui eesmärgiks on sõda edasi pidada ja majandust veel rohkem kokku pigistada, siis ei ole loomulikult mõtet Putiniga rääkida. Tuleb edasi sõdida, rohkem relvi, rohkem laipu või verd. Tõepoolest, ja Telegram küsib siin täiesti universaalnahaalselt. Seega, mida tähendab sinu jaoks slogan "Toetan Ukrainat", kui Eesti peaminister ei soovi seda konflikti ära lõpetada? Esimese hooga võib muidugi tulla jälle siia raadiosse mõni kiri, et palun minu muusika esitamine Nõmme raadios kohe ära lõpetada. Aga noh, see ei aita, kullakesed, see ei aita. Ei ole vaja. Nii nagu siin ilus inimene kirjutas lapsikusest meie ühiskonnas, Eks Margus Alvistega võtakski vaatluse alla tegelikult võib-olla midagi, millest me oleme kogu aeg rääkinud nii pidi naapidi, ühelt poolelt ja teiselt poolelt, aga ütleks nüüd kohe nahaalselt välja egode konfliktist, mis ei lasegi ühiskonnal moodustuda ilma selleta, et peaminister sööb präänikut ja rahvas saab piitsa. Täna meil, nagu me teame, 6. solka 1443, 6. juuni 2022, 7. sivan 5782, 6. leedogu 10235 ja juuliuse päev. 2,459,731. Täna on siis aastapäev selles plaanis, et 1558. olla venelased vallutanud Vasknarva linnuse. Muud kui aga tullakse ja vallutatakse ja vaat see on kogu aeg ärgitanud mõtlema, et kus niisugune komme üldse alguse sai. Pealt näha just nagu tsivilisatsioonide kokkupõrge, viskame pilgu kas või kuhugi Euroopa keskele. No muide see 1500, see oli Strasbourgis ka huvitav sündmus, siis tabas ühte naist kõigepealt. Tung tantsida ja tuli tema tänavale ja tantsis tema. Kui ma ei eksi 6 ööpäeva jutti või umbes nii, siis kukkus kätte ja kukkus kokku ja viss suri ära. Tantsimine läks massiliseks. Siis kui tantsis juba umbes 300-400 inimest, siis linnapea andis korralduse avada tantsusaalid, las lähevad, tantsivad seal. Aga ikka tantsiti end surnuks, selle peale linnapea keelas tantsimise üldse ära. Pillimehed vist ei tohtinud kodus ka pilli harjutada. Ikka ei aidanud. Tantsiti. No see võib muidugi arvestades juunikuud ja tolleaegseid võib-olla väga kehvasid saake. See võis olla põhjustatud mingist tungaldera värgis kuskil sees, nii nagu mitmel pool seda on juhtunud. Aga jah. Niisugune sündmus oli, kuidas see ära lõppes, ma ei mäletagi peast, ei oska öelda, aga kuskil 1500 alguses see pull oli. Ja vist seda oli ka mitmel pool mujal, aga kindel ma ei või olla. 1631. aastal avati Tallinna gümnaasium. Seda, et õhtul tantsu õhtu oli, seda ma ütlema ei hakka. 1901. loodi Tallinna jalgratta sõitjate selts Kalev. See oli siuke avangardistlik samm. 1909. Just tänane päev peaks olema Eesti jalgpalli ametlik sünni daatum, sest Lasnamäel peeti 1909. aastal esimene ametlik jalgpallimatš Eestis. Vastamisi olid Meteor ja Merkuur. Ja Meteor võitis 4-2. Ja see oli esimene ametlik jalgpallivõistlus. Enne seda niskese tühikõrgamisega ei tegeletud. 1931 avati üks huvitav mälestusmärk, mida ma ikka mäletan ka. Mälestusmärk oli 1905. aasta 16. oktoobri veretöö ohvritele, kujur oli veel Juhan Raudsepp ja oma väliskuju järgi sai rahvasuus nimeks see mälestusmärk Juustu Ratas. No Juustu Ratas tüütas rahva ilmselt ära ja see viidi ohvrite hauale Rahumäe kalmistule, kus tõenäoliselt iga üks seda oma ihusilmaga ise näha võib ja selle asemele pandi no siukene russalkalikult kätt viibutav naisterahvas, kelle ühe jala külge on klammerdunud poiskene ja kõrval siis lamab, no lõsutab niimoodi kätt südamel hoides mees, mis sai rahvasuu süüdnime. Hei, takso, papa on jälle purjus. Ei ole midagi parata. Kas seal praegugi mõni mälestus samas on, seda ma ei tea, sest Nõmme külje all asuvasse ajaloolisse väikelinna Tallinnasse ei ole mul tükk aega asja olnud. Siiski sai sealt läbi sõidetud korra, aga see ei loe. 1940. aasta öisel haarangul tabati Tallinnas 70 hulgust ja prostituuti. No oleks võinud ju 2020. teha ka mingisuguse nii-öelda juubelihaarangu või kas või sümboolsel, no jah. 1983. suri saksa kirjanik ja luuletaja laulu Lili Marleen teksti autor Hans Laip. No see Laip muidugi tähendab saksa keeles kahtlemata midagi muud kui eesti keeles, aga nii tema oli. Brasiilias 1985. võeti kätte ja avati kellegi Wolfgang Gerhardi haud. Uuriti Laip läbi ja leiti, et netu Wolfgang Gerhardit, hoopis doktor Joosef Mengele, oli seal hauas. 1993 asutati Tartu Ülikooli kliinikum ja 1996. alustas vanglas neljas streiki riigireetmises süüdistatav Tiit Madisson. Ja nii see oli. 1997. aasta mõneti nagu pilootprojekt Eesti Televisiooni politseisaade Avatud toimik jõudis nii kaugele, et autor Erik Boltovski tähvardas eetrikeeld. Tema julges nimelt arvustada saates siseminister Robert Lepiksoni ümberkorraldusi politseis ja nimetas koonderakonda korruptsiooni parteiks. Mille kohta võib öelda, et jah, paljude asjadega on nii, et no, tema olla tohib, aga mina öelda ei tohi. 2020. Lihula lähedal tulistas kurjategija viit inimest, kaks sai surma ja kolm sai viga. Niisugused on siis sündmused läbi aegade ja loodan, et homme kohtume jälle ja ehk on siis stuudios ka suutikene rohkem rahvast.
Vor den Kaserne, vor den großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, wenn wir bei dem Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unser beiden Schatten sagt wie einer aus, dass wir uns lieb so hatten, das sagt man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Kasarmu es väraval, öisel kõnni teel, Latern tookord säras, ta särab nüüdki veel ja ootab, et me temal taas kohtuksime tänaval. Kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen. Latern oma kaitsel me õnne pühendas, Kauni tunni maitselme varjud ühendas. Mis sest, et rahvas möödus meist, me nägime vaid teine teist. Mu arm, Lili Marleen, mu arm, Lili Marleen.
Laterun sinu samme tunneb ikka veel, kuigi mina ammu viibin kaugel teel, kui iialgi ei saabu ma, kas teab ta siis, kes sinuga, mu neid Lili Marleen, mu neid Lili Marleen.
Viimult unilaugel öisel puhkusel, tõutan sulle kaugel kaitsekraavist veel. Kui igav hakkab laternal, sind ootan jälle tema all. Kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen, kui siis Lili Marleen.
Saade on salvestatud 2022. aastal.